Բայց Անետայի Տիմոնին ցույց տված ամենամեծ ծառայությունն այն էր, որ նա Տիմոնին ստիպեց կարգ ու կանոն մտցնել իր գործունեության մեջ, ետ վարժեցրեց որևէ բան անելուց հենց միայն այն պատճառով, որ խելքին այդպես է փչել։ Անետան Տիմոնի համար նպատակ էր նշում և երբ նա այդ նպատակին հասնում էր, ցույց էր տալիս հաջորդը։ Անցմին Անետան Տիմոնին սովորեցրեց դատարկ բաների վրա ժամանակ չկորցնել և խփված նապաստակին ուրիշներին չթողնել։ Իհարկե, նա Տիմոնին ուղում էր դեպի այն կողմը, որ կողմն ինքն էր հակվում և ամսամիս ավելու ավելի գիտակցորեն, դեպի միջազգային սոցիալական վերափոխման կողմը, որը տեղի էր ունենում ինչպես ցիկլոնի կենտրոն ՍՍՀՄ-ի շուրջը։ Եվ արդեն մի քանի ամսվա ընթացքում արդյունքներն այնքան ակնառու էին, որ Տիմոնի պարտնյորները անհանգստացան։ Նրանց մեծ ժամանակ պետք չեղավ, որպեսզի տեսնեն, թե քամին որտեղից է փչում։ Անետային սկսեցին տարօրինակ ուշադրություն ցույց տալ այն մարդիկ, որոնք ջանում էին թափանցել Տիմոնի գաղտնի պլանների մեջ և որոնք շահագրգռված էին նրա անկանոն ապրելակերպի համար։ Նրանք չէին կասկածում, որ եթե իրենց կոմպանյոնը և դաշնակիցը հնարավորություն ունենար, մեծ ուրախությամբ կոլորեր նրանցից յուրաքանչյուրի վիզը։ Նրանց սարսափ էր ազդում Տիմոնի խելքը։ Նրանք շատ ավելի հանգիստ կապրեին, եթե նա գոնե իր եռանդի կեսը քամ ունտար։ Նրանք, ճիշտ է, քողարկված արտահայտություններով, բայց և այնպես Անետային հասկանալ տվին, որ եթե նա այդ մասին հոգա, ապա նրանք վարձահատույց կլինեն։ Բայց այդ կինը պատասխանում էր այնպիսի սառահեգնանքով, որ նրանք կորցրին դրան հետամուտ լինելու ամեն մի ցանկություն։ Տիմոնը սրտանց ծիծաղում էր, երբ այդ մասին իմացավ, և փղի աչքերում բոցավառվեց վրեժխնդրության կրակը։ Անետան օգտվեց այդ կատաղությունից նրան կրկնակի ուժով առաջ մղելու համար, և թափ առած նա իր մրցակիցների քթի տակից ճանկեց մի սքանչելի գործ, որը նրանք արդեն իրենցն էին համարում։ «Դու վտանգավոր ես դառնում», ասում էր Տիմոնն Անետային։ «Նրանք քեզ կփախցնեն քո նվիրվածությունը կոտրելու համար. քեզ պահպանելու համար ստիպված եմ ամուսնանալ քեզ հետ»։ «Դա ինձ կորցնելու ամենաճիշտ ձևն է», առարկեց Անետան։ «Միայն թե ոչ դա, Տիմոն»։ «Օ, ես դրան չեմ ձգտում», թեթևակի ծաղրելով ասաց Տիմոնը։ «Բայց դու կարող ես վստահ լինել, որ նրանք քեզ ոչնչացնելու համար ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնի. Եթե դա Չիկագոյում լիներ, իսկ Չիկագոյի բարքերը մեզ մոտ կարմատավորվեն 10 տարուց ոչ շուտ, նրանք այդ արդեն արած կլինեին»։ Նա Տիմոնին չուզեց ասել, որ բանը հենց դեպի այդ է գնում։ Վերջերս Անետան Սան Ֆրանցիսկոյից մի տուփ խուրմա էր ստացել։ Ուղարկողի անունը նրան անծանոթ էր։ Խուրման այն աստիճանի լավն էր, որ նրա մոտ ուտելու ցանկություն առաջացավ։ Բայց Անետայի մեջ գլուխ բարձրացրեց կասկածը։ Նա խուրմայով տուփը տարավ բակտերիոլոգիական լաբորատորիա անալիզի։ Լաբորատորիան պատկանում էր մի լեհ բակտերիոլոգ կնոջ, որը մեկ-մեկ Տիմոնի թերթում հոդվածներ էր տպագրում։ Անալիզը խուրմայի մեջ հայտնաբերեց թույն։ Անետան տուփը շպրտեց Տիմոնին առանց որևէ բառ ասելու։ Եկավ նաև Թուրքիայից մի տուփ խավիար, բայց այստեղ Անետան նույնիսկ կարևոր չհամարեց անալիզի դիմել։ Դրանից հետո առաքումները դադարեցին։ Մտահղացում անհաջողություն ունեցավ։ Անետան զգուշավոր և անվերջ նայում էր, թե որտեղից, որ անկյունից կարող է նորից վտանգ գալ։ Տիմոնը նույնպես սկսեց զգուշանալ, թեև Անետան ոչինչ չէր ասում։ Նրանցից ոչ մեկը անհրաժեշտ չէր համարում մյուսին անհանգստացնել, բայց նրանց զգոնությունն արթնացված էր, ընդհանուր վտանգը միմյանց նկատմամբ ունեցած թաքուն հոգսերը մտերմացնում էին նրանց։ Ոգեզի մեկնելու ժամանակ, երբ նրանք ընթրիքից հետո դուրս էին գալիս ռեստորանից, Տիմոնի վարորդը, որը նրան նվիրված և երկար տարիներ նրա մոտ ծառայած մարդ էր, հանկարծ հիվանդացավ մի տարօրինակ տանջալից հիվանդությամբ։ Օգուտ չկար որոշել, թե ինչն էր դրա պատճառը, մնում էր միայն հիվանդի հոգսերը հանձնարարել բժշկին։ Եվ քանի որ Տիմոնին անհրաժեշտ էր ինչ էլ ուզում է լինի վերադառնալ Փարիզ, նա իրեն ցույց տված տեղում մի ուրիշ վարորդ գտավ։ Բայց ուշադիր զննելով Տիմոնը նրա նկատմամբ անվստահություն զգաց եւ հրաժարվեց նրա ծառայություններից։ Տիմոնը շատ հանգամանորեն զննեց ավտոմոբիլը եւ տեսավ, որ նրա շատ կարեւոր պտուտակներից մեկը ջարդվել է։ Այդ ժամանակ նա գտավ գյուղում եղած միակ ավտոմոբիլը, նրա դիմաց այնպիսի գին առաջարկեց, որը բացառում էր մերժելու ամեն հնարավորություն եւ Անետայի հետ մեկնեց, բայց արդեն ուրիշ ճանապարհով։ Ճանապարհին նրանք խոսեցին վերջին ամիսներին ունեցած որոշ դիտողությունների շուրջ։ Այդ ժամանակից ի վեր Տիմոնն իր խորհրդավոր ճանապարհորդություններից առաջ ոչ ոքի, բացի Անետայից, չէր վստահում ավտոմոբիլի ստուգումը։ Նա Անետային մեքենա վարել սովորեցրեց, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում վերջինս կարողանա իրեն փոխարինել։ Տիմոնը տեսնում էր, որ իր գլխին սպառնալիքները խտանում են, և դա բորբոքում էր նրա պլեյբեյական կատաղությունը։ Նա պատասխանում էր հարցակումով, իր հակառակորդների տակը փորում էր։ Վայրի չարախնդությամբ նա մերկացնում էր նավթի արքայի, ինչպես ինքն էր կոչում Սեր Հենրի Բատավսկուն, քաղաքական ու ֆինանսական մեքենայությունները։ Դա դեռ ամենասիրալի անվանումն էր, սովորաբար նա ուրիշ արտահայտությունների էր դիմում։ Օրստորեն ավելի ու ավելի էր ներգրավում հակասովետական կոալիցիայի դեմ պայքարի մեջ։ Դա չէր բացասում կոմունիզմի նկատմամբ ունեցած նրա անբարյացակամությունը, բայց նա ատում էր և արհամարում նրա հակառակորդներին։ Հիմա նա արդեն ուրիշ ընտրություն չուներ, կենաց ու մահու պայքար էր։ Նա զգում էր, որ նրանք իրեն շրջապատել են լրտեսներով, ոստիկաններով, և ինքն էլ էր շրջապատում նրանց իր գործակալներով, ընդ որում հաճախ այդ գործակալները ծառայում էին երկու կողմին էլ։ Վերջին 15 տարիներին քաղաքականությունը և աֆերաները այնքան սերտ էին միահյուսվել պետական ու մասնավոր ոստիկանության հետ, որ բոլոր այդ գազանները վերջիվերջո մի ամբողջ միասնություն կազմեցին։ Եվ արդեն հնարավոր չէր գլուխ հանել, թե ով է ում իր ձեռքին պահում։ Ավելի հաճախ նրանց ճիքերը իջիք էր դարձնում փոխադարձ շանտաժը, և դա լավ էր։ Միթե մեր պետություններում չկան ոստիկանության խռովարար պրեֆեկտներ, որոնք ոչ ոքից ու ոչնչից չեն վախենում, քանի որ իրենց տրամադրության տակ գաղտնի փաստաթղթեր ունեն և կարող են վարկաբեկել բոլոր կուսակցությունների քաղաքական գործիչներին։ Միթե այդ սրիկաներն իրենք շանտաժիստին չեն պահում կախաղանափայտի տակ տարուբերվող օղակում։ Այդպիսով թշնամիներն իրար հետ մտնում էին ամենազարմանալի գաղտնի միությունների մեջ։ Բայց Տիմոնի համար նման միությունները հետայի սու դադարել էին գոյություն ունենալուց։ Նա պատրեց այդ թղթի կտորները։ Նա ինքն իրեն դուրս դրեց ջունգլիների օրենքից։ Բրիտանական տրեստը, որը հոգում էր Տիմոնի ծախսերը, ճակատագրի քմահաճույքին թողեց նրա լրագիրը։ Տիմոնն իսկույն ևեթ այդ լրագիրը հանձնեց թշնամական բանակին, ամերիկյան խոշոր մի տրեստի, որը նրան բարձրացրեց նախկին մակարդակին։ Տիմոնն սկսեց քանդել իր երեկվա դաշնակիցների տակը, բայց այդ ձեռնարկումը կործանարար դուրս եկավ։ Նոր դաշնակիցները դրանից օգտվում էին միայն իրենց նպատակի համար։ Տիմոնը ճզմվելու վտանգ էր ենթարկվում երկու թշնամական լագերների միջև։ Նա Փարիզում արդեն իրեն հանգիստ չէր զգում և մի նոր ձեռնարկություն գլուխը բերեց։ Մի լայնածավալ արդյունաբերական կարտել, որը պետք է պայքար տաներ անգլոսաքսոնական գործարարների հեգեմոնիայի դեմ։ Գործը պահանջում էր արտասահման տեղափոխվել։ Դա լարված աշխատանքի ամիսներ էին։ Անետան այդ աշխատանքի մեջ շատ գործնական մասնակցություններ ունենում։ Նա ժամանակ չուներ մտածելու թերթերի թշնամական ելույթների մասին, որոնք կամաց-կամաց նրան կրակի տակ էին առնում։ Տիմոնն Անետայի համար ավելի շատ էր անհանգստանում, քան Անետան ինքը, և փոթորկվում էր։ Նա ավազակներին հարգանք ներշնչելու իր ձևերն ուներ, բայց Անետան ոչ մի հիմք չէր տեսնում Տիմոնի վարձկաններին ավելի բարձր դասել, քան նրա թշնամիների վարձկաններին. Կապուլետտի, Մոնտեկի, և մեկը և մյուսը բանդիտներ են։ Հաճույք պատճառիր ինձ, Տիմոն, ազատիր ինձ քո ավազակների խնամակալությունից։ Դու գերադասում ես, որ վրա կեղտաջրեր լցնեն, թող ասեն ինչ ուզում են։ Եվ Անետան ու սերը թոթվում էր։ Նրա ինչ գործն էր հասարակական կարծիքը։ Ասենք ոչ, նա խոցելի մի տեղ ուներ, իր Աքիլեսյան գարշապարը։ Ինչ կսկսի նրա մասին մտածել իր որդին։ Եվ իր տղայի պատճառով նրա համար այդ ատելի հասարակական կարծիքը ուժ էր ձեռք բերում։ Գարշահոտությունը կարող էր հասնել մարկին։ Նա պետք է պահպաներ մեծ զգուշություն, որպեսզի ոչ մի առիթ չտար մտածելու, թե իբր Տիմոնի մոտ ունեցած ծառայությունից նա ինչ-որ անպատշաճ օգուտներ է դուրս կորզում։ Ու թեև Մարկն այլևս նրա մոտ չէր գալիս և ոչինչ իմանալ չէր կարող, բայց եվ այնպես այն միտքը, թե ինքը կարող է որդուն խաբել, Անետային սարսափեցնում էր և նա հրաժարվում էր ամեն տեսակի նվերներից, որոնք նրան առաջարկում էր Տիմոնը, թեև դրանք բնական էր համարում և ինքն ազնվորեն արժանի էր դրանց։ Եվ իսկապես էլ, ինչ առանձին մի բան կար դրա մեջ։ Միթե Անետայի թափած ջանքերն ու դրանց հետ կապված վտանգները հարյուրապատիկ չէին փոխհատուցում դրանք։ Պետք է արդյոք ասել, որ նա ամենից շատ ափսոսում էր այն զգեստները, որոնցից նա մի երկու անգամ հրաժարվել էր։ Ում էր պետք նրա հրաժարվելը։ Եթե բանը վերաբերվեր միայն ու միայն իրեն, Անետան ազատություն կտար չար լեզուներին։ Բայց մի օր, ընդամենը մեն մի անգամ նա ընդունեց մի հասարակ, գեղեցիկ, լավ կարած շոր, որ իրեն դուր էր գալիս, և պետք էր, որ հենց այդ օրը նա հանդիպեր Մարկին։ Եվ ինչ հայացքով էր Մարկը ոտից գլուխ նայում նրան։ Այդ հայացքից Անետան ամբողջ մարմնով կարմրեց։ Նա աճապարեց տուն, որպեսզի որքան կարելի է շուտ վրայից գցի այդ չարաբաստիկ շորը, կախեց պահարանում և այլևս երբեք չհակավ։ Երբեմն նա այնուամենայնիվ բացում էր պահարանը, որպեսզի նայի այդ շորին, քնքշորենու վշտացած։ Բայց չարիքն արդեն տեղի էր ունեցել, խանդոտ որդին չէր մոռանում։ Անետան կատեգորիկ կերպով Տիմոնին արգելեց իրեն որևէ նվեր տալը։ Նա իրեն դատապարտեց համեստ մի կյանքի, ինչպես վարում էր նաև առաջ, միևնույն նեղ բնակարանում։ Նա շատ հստակ պատկերացնում էր, թե ինչ ինկվիզիտորական հայացքով Մարկը կսկսեր ամեն ինչ տնտղել, եթե իր մոտ գար։ Անետան Տիմոնից չէր թաքցնում իր զսպվածության պատճառը, որն իր սրտով էլ չէր։ Նա չէր հրաժարվի որոշ կոմֆորտից։ 50 տարեկանում դա ավելի լավ է զգնահատում, քան երիտասարդ տարիներին։ Իսկ Տիմոնը ծիծաղում էր նրա վրա։ «Սատանան տանի», բացականչում էր նա։ «Դու երևի ավելի քիչ ձևեր թափեիր, եթե մտադրված լինեիր ամուսնուդ կոտոշներ դնել»։ Անետան պատասխանում էր նույն տոնով։ «Ինչ խոսք, ինքնստինքյան հասկանալի է, ամուսինը վերցնում է այն, ինչ իրեն տալիս են, այն, ինչ աստված է տալիս, նա կարող է նաև ետ վերցնել, բայց ինչն ինքը աստված էլ չի կարող, դա որդուց կտրվելն է»։ Որդին դուրս է եկել իր տնից և այդ տունը պատկանում է որդուն։ Նա պարտավոր է իր որդուն հաշիվ տալ, իսկ ես պարտավոր եմ հաշիվ տալ իմ որդուն։ Ամուսինն ընդամենը կենվոր է, իսկ իմ տանտերը որդիս է։ «Իսկ նա ինչ է անում այդ տան համար»։ «Ոչ մի բան, ես կառավարում եմ քո տունը, ես այն դարձնում եմ եկամտաբեր»։ Անետան հայացքով չափեց նրան։ «Ես եկամտաբեր տուն չեմ. Մի հոգա իմ տան մասին, բանալին ինձ մոտ է և ինձ մոտ էլ կմնա»։ «Իմ բարեկամ Տիմոն, ես շատ շնորհակալ եմ քեզ, բայց արի քո տնով զբաղվենք. դու ինձ վճարում ես, որպեսզի ես այդ տունը կառավարեմ. արի զուր խոսակցության վրա ժամանակ չվատնենք»։ Պատահում էր, մի քանի օրվա, իսկ երբեմն էլ գիշերվա լարված աշխատանքից հետո Տիմոնը ստիպում էր Անետային գոնե մի քիչ հանգստանալ։ Նա Անետային ասում էր. «Բանը նրանով կվերջանա, որ դու ինձ կստիպես հարգել մարդկությանը»։ Անետան պատասխանեց. «Մարդկությունը հարգանքի կարիք չի զգում, նրան օդ է պետք և հաց, աշխատիր չճզմել այդ մարդկությանը»։ «Դուք այնքան եք ծանր, այնքան եք ծանր, Տիմոն, հնարավոր չէ շնչել, ձեր ինչին է պետք այդքան հողը»։ Մի փոսը հերիք է գերեզմանոցում։ Տիմոնը որոշեց հիմնավորվել Բրյուսելում, որտեղից նա հաճախակի պետք է մեկներ Գերմանիա, Լոնդոն և այլն։ Անետան ոչ առանց տատանման համաձայնեց մեկնել նրա հետ։ Նրան կոտրելու համար Տիմոնը զոհաբերեց իր ամբողջ հպարտությունը։ Անետան նրան արդեն տեսել էր ծանր րոպեներին, գուցե այդ րոպեները լավագույններից էին, երբ Տիմոնին համակում էր ամեն ինչ ջարդելու, ամեն ինչ խորտակելու, իր գլխին տունը կործանելու մռայլ ցանկությունը, որպեսզի իր հետ ավերակների տակ մեռնեին նաև մարդիկ։ Հոգնությունը, զզվանքը, որոշ անձնական դառնություններ, որոնց մասին նա չէր խոսում, ինքնասպանություն էր գործել մի կին, գեղեցիկ, երիտասարդ Փարիզյան մի դերասանուհի։ Տիմոնը հրապուրվել էր այդ կնոջով, ուզեցել էր տիրանալ նրան, նրան գնել էր և իր յախտայով տարել ծովային զբոսանքի։ Բայց մի անգամ, այնպիսի մի օր, երբ տիրոջ ճնշումն անչափ ծանր էր եղել, նա իրեն գցել էր ջուրը և խեղտվել, որպեսզի նրանից ազատվի։ Այդ աննկուն մարդը մինչև հոգու խորքը ցնցված էր։ Նա, որ առանց զղջման ստվերի անցել էր այնքան կործանումների վրայով, այս անգամ չգիտես ինչու չէր կարողանում ազատվել խղճի կշտամբանքներից։ Գուցե հարվածը եղել էր հոգեկան թուլության պահին։ Գուցե նա չափազանց խորն էր բռնված իր գրքով։ Մինչդեռ նա համարում էր միայն էպիզոդ և այդ պատճառով չէր պաշտպանում, և նրա անկրկնելի արժեքը հասկացավ այն բանից հետո միայն, երբ ինքն ամեն ինչ կործանեց, նա այդ խոստովանեց միայն Անետային։ Այնուհետև հաջորդեցին ուրիշ խոստովանություններ, դրանք Անետայի համար բացեցին այն բոլոր ողորմելի, բոլոր լավագույն, բոլոր մարդկային հատկությունները, որոնք թաքնված էին այդ ցիկլոպի մեջ։ Տիմոնից խոստովանանք ընդունելով, Անետան նրա հանդեպ իր վրա էր վերցնում որոշ պարտականություններ, բայց միևնույն ժամանակ նա ստանում էր նաև իրավունքներ։ Տիմոնը Լռեյլային ընդունում էր այդ իրավունքները։ Ողջամտությունն Անետային թույլ չէր տալիս չարաշահել դրանք։ Նա իրեն այդ իրավունքը չէր վերապահում, բայց նա դրանցից օգտվում էր սոսկ նրա համար, որպեսզի Տիմոնի գործունեությունը ուղի այն ճանապարով, որը սոցիալական տեսակետից համարում էր ամենաճիշտը։ Սակայն, ինչքան էլ ուզում է փափուկ լիներ Անետայի ձեռքի ճնշումը, դա չէր վրիպում Տիմոնից և նույնիսկ դուր էր գալիս նրան։ Տիմոնը Անետային չէր խանգարում։ Դա ամենևին էլ չէր հակասում Տիմոնի ամենագաղտնի ցանկությանը։ Տիմոնը միայն հավատ չուներ, որպեսզի նույն բանն ուզեր ինքը։ Անետան հավատում էր, և դա Տիմոնի համար տհաճություն չէր։ Դա որոշ չափով թարմացնում էր նրան, որին տանջում էր սեփական, աննպատակ վատնվող կամքի ապարդյուն լինելու այրող գիտակցությունը։ Նա միանգամայն կարող էր Անետային բավականություն պատճառել և վարվել այնպես, ինչպես կվարվեր, եթե ինքն էլ հավատալիս լիներ։ Կամաց-կամաց Տիմոնը քաշվում էր խաղի մեջ։ Կապիտալիստական ամրոցում նա դառնում էր այն բանակը, որն անցնում է թշնամու կողմը, նման այն բարբարոսին, որը մտնում է հռոմեական լեգիոնները և պատրաստվում է դարպասները բացել թշնամու առաջ։ Այժմ, իրեն նեղություն չտալով թաքցնել այդ, նա հակագործում էր իմպերիալիստական կոալիցիայի դեմ, որը հնարավորություն չունենալով ինտերվենցիա կազմակերպել, ճանում էր տնտեսական բլոկադայով խեղտել ՍՍՀՄ-ը։ Տիմոնը խափանում էր նրանց բլոկադան, Ռուսաստանի հետ առևտրական պայմանագրեր կնքելով, իհարկե, ոչ նրա գեղեցիկ աչքերի համար։ Նա այդ պայմանագրերից քիչ օգուտ չէր կորզում։ Իր հակառակորդներին Տիմոնը հասցնում էր հուսահատության, չցանկանալով Տիմոնին զիջել, նրանք նույնպես համաձայնության էին գալիս պրոլետարիական աշխարհի հետ, ինչքան էլ որ ուզում էին ոչնչացնել նրան։ Նրանց փախուստները դեպի թշնամու կողմը երերում էին կոալիցիան։ Տիմոնի շուրջ ատելությունն սկսում էր խտանալ, նրա ողնաշարն ուզում էին ջարդել, Տիմոնն այդ գիտեր, և արդեն իհարկե այդպիսի րոպեին, երբ Տիմոնը պատրաստվում էր նետվել մարտահնոցը, երբ նա պողպատյա կարտել էր ուզում կազմակերպել, մի մարտական մեխանիզմ, որի օգնությամբ ուզում էր կործանել ամենահզոր անգլոսաքսոնական մեխանիզմի տիրապետությունը, Այդպիսի պահին Անետան չէր կարող նրան թողնել։ Անետան միակ մտերիմ մարդն էր, որին Տիմոնը կարող էր վստահել։